A valoración que fago, primeiro, sempre me gusta facelas cos datos definitivos. É dicir, agora mesmo xa non son os 140 do que se falaba, xa estamos en 80. Probablemente dentro de un par de meses, cando volvamos a falar, xa non serán 80, senón que será outro número. Por lo tanto, o ano pasado xa tivemos un número bastante alto de inicio de prazas vacantes, que despois ao final quedaron en moi poucas, e polo tanto haberá que ver cando se sanas definitivas, con todas as reclamacións que se fagan, coas inscripcións definitivas que se fagan, ver cantas hai. Pero independentemente disso, o que é evidente é que hai máis demanda que oferta. Polo tanto, eso que nos temos a obriga de poñernos a traballar nesa liña. O que pasa é que é moi complicado buscar unha solución para todo o mundo. Vale, porque cando ti falas con alguén, por exemplo, estás falando cunha persoa que non é empadroada en AMES, pois te di que na valoración pois non se teña en conta o padrón. Cando falas con alguén que o que ten é conciliación, o que te pide que a valoración e esa baremación se faga según conciliación, pero cando estás xunto con outra persoa que te di que non, que por un servizo complementario, te pide que non sexa por conciliación. E o mesmo cando estás falando con alguén que resulta que te di que o programa para él é un programa para todo o mundo e que teña que ser universal, cando outros din que non, que ten que ser un programa simplemente para conciliar a vida familiar. É complicado nese sentido e por iso eu sempre digo que temos o prazo suficiente de aquí a un ano para poñer as bases de decir que queremos, que é esa. Porque ata o día de hoxe non é un servicio de conciliación como tal, é un servicio complementario. E polo tanto pode entrar calquer persoa que teña escolarizado os rapaces. Si o que queremos é un servicio de conciliación, poñamos as bases sobre ese servicio de conciliación e entón decidamos en base a eso. Porque o que está claro é que hai que filtrar. E moitas veces, aínda que non é equiparable, pero sí que ten moitas cousas en común, son o que está a acontecer nas escolas deportivas. A verdade é que con calquer servicio de AMES, porque estamos medrando como medramos e non damos para todos. Entón, claro, este ano houve 600 persoas de inicio que quedaban fora das escolas deportivas e que non pode entrar todo o mundo, e menos cos precios que están tamén. É dicir, recordemos que as escolas deportivas pagas 32 euros o ano. Vale? Non se, e ninguén seguro que cando poñas en riba da mesa si se modifican as cuantías ou neste caso as cuotas para poder dar un servicio e tal, seguro que todo o mundo vai opinar que non quere que se suba a cuota. Bueno, entón, eu creo que é unha cousa para falar en serio, para buscar as solucións tamén a medio e largo prazo, e dende logo pola nosa parte que hai que facer esa modificación de regulamento, creo que estamos todos de acordo, pero agora toca decidir en que sentido, e hai que deixar tamén claro que o que é o servizo, se queremos que sexa o servizo de comedores como está agora, ten que seguir sendo de calidade. Por lo tanto, hai cousas que non se poden nin tan siquiera poñer en riba da mesa, vale? De masificar os comedores, de seguir metendo xente onde non caben, ou de crear comedores de antaño, que todos recordamos que non son comedores da calidade que queremos. Temos un problema de persoal, eso é algo evidente, o capítulo 1 é o que é, é dicir, nos creemos que non se pode contratar unha empresa para cociñar, porque non se pode, é dicir, non se pode ir ao capítulo 2, como está propoñendo aquí, que a mes novo, de que vayamos ao capítulo 2, non, porque non xa temos contratados por capítulo 1 o persoal de cociña, polo tanto non podemos duplicar ese servizo. Entón, contratar máis persoal, bueno, temos o problema que temos, habería que plantexalo de cara ao Ministerio para ver de aumentar ese capítulo 1, a ver que nos di, claro, non é a competencia municipal, máis complicado todavía, a mí me ven a cabeza agora o que pasa coa Escola de Música en Santiago, con outros tantos servicios que están pasando nos concellos, porque nos están afogando e, claro, ao lado temos a veciñanza que quere seguir tendo eses servicios. Por lo tanto, é complicado de poñer en riba da mesa, pero eu creo que se somos quen de, primeiro, baremar en base ao criterio que queremos, xa esa demanda vai a ser outra. E, polo tanto, o número de persoas que poida quedar fora, creo que non estaríamos falando de ninguna persoa fora por servizo de conciliación ou fora por servizo de complementario, pero solo para os de AMES. É dicir, entendamos que, lóxicamente, primeiro hai que filtrar por aí e despois, vendo a necesidade de cara ao futuro, temos que seguir traballando porque vai haber que ampliar un comedor. Tan pronto teñamos ese novo CEIP en Milladoiro, que é outro dos objetivos que teñamos en riba da mesa. Polo tanto, sí ou sí, hai que ir facendo ese traballo de solicitar ao Ministerio pois esa contratación de persoal, ou a mellor é que hai que descartar seguir municipalizando este servizo. Entón, por iso hai que poñer todo en riba da mesa e saber as causas e, sobre todo, as consecuencias do que fagamos.